Азаттык 9 апрель шейшембинин таңындагы уктурларын баштады. Саламатсызбы? Микрофондо Кубат Касымбеков. Сампа окуясы боюнча айыпталган Шамшидин Ниязалиевди бошоткон Жалал Абад облустук судьялардын жоопкерчилиги карамакчы.
Негизсиз мыйзамсыз чечим кабыл алган соттордун жоопкерчилиги чечилет. Кылмыш иши козголушу мүмкүн.
За что возбудить уголовное дело?
Эмне үчүн судьяларга кылмыш иши козгойт? Бизде мыйзам боюнча соттор көз карандысыз.
Ал тапта адистер Кыргызстанда баалуу кагаздар тармагы өз мүмкүнчүлүгүн толук колдоно албай жатат дешет.
Фондлук базарга чыгуудан кээ бир компаниялар да коркууда. Чыгып алсак, эч ким сатып албай койсо, ишенишпесе деген чочулуу бар.
Ал да бул жана башка аман кала маектерин алгыңызда жаңырмакчы. Азаттык менен болуңуз. Бишкектеги студияда Кубат Касымбеков, эми соңку жаңылыктарды кесиптешим Элерба Бейшенбек кызынан уга алсак.
Рахмат Кубат, саламатсызбы. Бүгүн түрк өкмөт башчысы Режеп Тайып Эрдоган келет. Тышкы иштер министрлигинен билдиришкендей, Эрдоганын расмий сапары учурунда президент Алмазбек Атамбаев, премьер-министр Жантурес Атыбалдиев жана Жогорку Кеңештин төрагасы менен жолугат. Анда авиация, саламаттык сактоо, туризм жана айыл чарба тармактарындагы бир нече келишимге кол коюлмакчы. Эгемен жылдары Кыргызстан менен Түркиянын ортосунда 150 ашуун аркылуу тармактагы келишимдерге кол коюлган Режеп Тайып Эрдоган акыркы жолу расмий сапар менен Кыргызстанда 2011 жылдын февраль айында болгон. Түрк өкмөт башчысынын сапарына байланыштуу Бишкектин айрым көчөлөрүндө унаа каттамга убактылуу чектөө киргизилет. Жол кайгыл кызматынан кабарлашкандай, Чүй Манас проспектиси, Жибек жолу, Фучкин Абдрахманов көчөлөрү маал-маал менен жабылып турат. Аталган кызмат бул коопсуздук үчүн жасалып жаткан ар кайсы самал экенин белгиледи. Айдоочуларды сабырдуу болуп турууга чакырды. Бүгүн Жогорку Кеңештин билим берүү, илим жана маданият жана спорт комитети Кыргызстан мусулмандар диний башкармалыгынын жетекчиси Рахматулла Жумановдун кайрылуусун карайт. Муфтийдин орун басары Равшан Ажайратовдун азаттык камалында шынча анда ажылык сапардан түшкөн кирешеден салык алууну токтотуу өтүнүчү айтылган. Мурунку муфтий Чубак Ажай Жалилов былтыркы ажылыктан түшкөн кирешеден 8 миллион сом салык төлөгөн эмес деп айыпталып, азыр соту болуп жатат. Экс муфтий мындай дооматка макул эмес. Өзбекстандан Ошко 840 тонна жер семирткич келди. Өкмөттөн кабарлашкандай, ушул айдын аягына чейин дагы 60 000 тонна минералдык жер семирткич алынып келмекчи. Өкмөт башчы Жантурес Атыбалдиев Өзбекстандын жетекчилиги менен 200 000 тонна алуу тууралуу макулдашкан. Кыргызстандык дыйкандар жазгы талаат иштери маалында жер семирткич тартыштыгына баасынын кымбаттыгына арызданып келишет. Эми дүйнө жаңылыктарынан, Тэтчерде жерге берүү зыйнааты аскердик сый урмат менен өтөт. Британиянын канцелярия баронесса Маргарет Тэтчерди акыркы сабарга узатуу зыйнааты аскердик сый урмат жүрүлгөсү менен өтөрүн билдирди. Ага ылайык, бул Британ ханышасы Элизавета II менен макулдашылды. Темир Айым Атыкан мурунку премьер-министр Тэтчер 8 апрелде 87 жаш курагында инсульттан каза болду. Ал Британ өкмөтүн 1979-1990 жылдар аралыгында башкарган Британиянын алгачкы аял премьер-министри болгон. Пакистандын түндүгүндөгү кагылыштан кеминде 130 адам мерт болду. Пакистандын түндүк батышындагы Тирах өрөөнүндө кагылыштан кеминде 100 козголоңчу жана 30 жоокер каза болду. Жергиликтүү бийликтин маалыматы боюнча талиптер ээлеп алган аймакта 5 апрелден бери армия көзөмөлдөп жаткан. Соңку жумаларда козголоңчу топтордун өз ара араздашууларынан 40 000 тургун үй жайын таштап кетүүгө аргас болду. Тирах өрөөнү жарым жартылай автономиялуу федералдык башкаруудагы Уру аймагынын курамына кирет. Айрым райондор талиптердин көзөмөлүндө. 2008-жылы катуу токмоктолгон орусиялык журналист Михаил Бекедов каза болду. Анын адвокаты Сталина Гуревич 55 жаштагы журналист Москванын жанындагы Химки шаарындык ооруканада көз жумганын маалымдады. Бекетов Химкидеги жергиликтүү гезитин башкы редактору болуп турганда Москва Санкт-Петербург куна жолун Химки аркылуу куруу иштеринде коррупцияны ашкара элеген. Мындан кийин 2008-жылы ноябрда үйүн жайында белгисиз бирөөлөр анын айоосу сабап кеткен, башынан алган жаракатын улам сүйлөй албай калган жана бир бутунан айрылган. Ага кол салгандар бүгүнкү күнгө чейин аныктала элек.
Рахмат Элинора Бейшенбек кызы, топтоп жаткан жаңылыктарды Азаттык чекит кежи сайтыбыздан окуй аласыз. Эми аба ырайын билип алыңыз. Бүгүн Кыргызстанда жаан чачын болбойт. Түштүк чыгыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет экен. Күндүз абанын температурасы Чүй, Ош, Жалал Абад облустарында 19-24 градус жылуу, Таласта 18-23 градус, Баткен облусунда 17-22, Ысык Көл жанан арын аймактарында 16-21 градус жылуу. Бишкекте абанын температурасы күн бою 21-23 градусту түзмөкчү. Алдыда айтылгандай, Жалал Абад облустук прокуратурасы Сампа окуясы боюнча соттолгон Шамшидин Ниязалиевди бошоткон облустун судьяларынын ишине баа берип кылмыш ишин козгошу да мүмкүн. Ал эми айыпталуучулардын адвокаты болсо, соттор адилет чечим чыгарганын, кылмыш ишин козгогон негиз жоктугун айтышууда. Сампа окуясы боюнча айыпталып жаткан Шамшидин Ниязалиевдин ишин өткөн жумада жогорку сот карап, кайра тергөөгө жөнөткөн болчу. Жаман кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев улантат.
Санпа окуясы боюнча айыпталып, камакта жаткан Шамшиддин Ниязалиевти актаган Жалалабад облустук сотунун чечимин жогорку сот 2-апрелде жокко чыгарып, кайра тергөөгө жөнөттү. Жалалабад облустук прокуратурасынын бөлүм башчысы Белек Маматбаевдин айтымында, бул иштин материалдары жогорку соттон келсе, чечим чыгарган облустук соттун судьяларынын ишине баа берилет.
Кыргыз Республикасынын жогорку сотунда каралып, облустук соттун чечими өкүмү бузулуп, кайра иш кароо үчүн жиберилген. Учурда азыр кылмыш иш дагы, кылмыш иш боюнча чыгарылган чечимдер дагы облустук прокуратурага келе элек. Ошол кагаздар түшкөндөн кийин облустук сот тарабынан негизсиз мыйзамсыз чечим кабыл алынган соттордун жоопкерчилиги чечилет. Кылмыш козголушу мүмкүн.
Бирок адистер прокуратура соттордун ишине баа бере албасын, ал үчүн соттор кеңешинин макулдугу талап кылынаарын белгилешүүдө. Былтыр 25-октябрда Сузак райондук соту Шамшиддин Ниязалиевди массалык башаламандык уюштурган, адам өлтүргөн деген беренелер менен өмүрүнүн акырына чейин абакка кескен. Бирок ушул жылдын 21-январында бул ишти караган Жалалабад облустук соту ага тагылган оор беренелерди кыскартып, 150,000 сом айып пул салып, сот залынан бошоткон болчу. Соттун бул чечимине жабырлануучулар нааразычылык билдиришкен. Бирок Ниязалиевдин адвокаты Татьяна Томина облустук соттун судьяларынын чечими адилет болгонун белгилеп, алардын ишине баа берүүгө жана кылмышын козгоого негиз жоктугун айтууда.
За что? За что возбудить уголовное дело? У нас по закону судьи не зависят.
Эмне үчүн судьяларга кылмыш ишин козгойт? Бизде мыйзам боюнча соттор көз карандысыз. Алар өз алдынча чечим чыгарат. Алар ушундай чечим чыгарышты. Өздөрү бир нерсени ойнон чыгарып эмес, тиешелүү документтердин негизинде өкүм кылышкан. Мен алар адилеттүү өкүм кылышкан деп ойлойм. Ал эми жогорку сотто болсо, кылмыш ишин калыс адилеттүү кароо болгон жок. Жогорку соттун чечими отурумга келип катышкан жабырлануучулардын кысым менен гана чыгарылды.
Это решение просто вынесено под давлением присутствующих.
Татьяна Томина жогорку сотто жабырлануучулар тарабынан адвокаттарга да коркутуулар болгондугун кошумчалады. Анын маалымдашынча 2010-жылы ИИН окуясы болгон учурда Ниязалиев Кыргызстанда болбогондугун, Өзбекстанда жүргөндүгүн тастыктаган документтер бар. Анткен менен жабырлануучулар Ниязалиевди Санпа окуясына түздөн түз аралашкан деп санашат. Жабырлануучулардын бири Карыя Эралы Алыбаев Ниязалиевди кандуу окуяда көргөм дейт.
Сузак районунун сотунда мен ачык айткам, ошол жерден Сузактын соту келин экен, кудушук мынтык кармап турганы үчүн өз көзүм менен көргөм деп мен айткан ошол жерде сотто. Күл түйгөн семиз бала экен, кармап келген экен, Москвадан кармаган, Казакстандан кармап келген экен. Күнөсү бар да.
Шамшиддин Ниязалиевке 2010-жылдын 29-сентябрында издөө жарыяланып, 2012-жылдын январында ал Казакстанда кармалган. Ал эми июнь айында Кыргызстанга өткөрүлүп берилген болчу. Санпа окуясы боюнча андан башка дагы 19 адам соттолуп, анын 17 өмүр бою кесилген. Жалалабаддагы Санпа заводунун жанындагы окуяда 10 адам мыкаачылык менен өлтүрүлүп, талап тоноолордон тышкары 2 киши дайынсыз жоголгон. Облустук милиция мындан тышкары 9 машина өрттөлгөнүн маалымдаган. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Алда жаңыран теманы таңкыт өз ободогу маегизде деле улантабыз. Биз менен байланышта Кылым Шаму укук коргоо борборунун жетекчиси, укук коргоочу Азиза Абдырасулова отурат. Азиза айым, кутман таңыңыз менен.
Саламатсыңарбы?
Алгач учурда сиз менен ушул соттогу коопсуздук тууралуу сүйлөшкүм келип жатат да, ушу июнь коогасынан кийинки соттук процесстер, ушу ар кандай коркутуп өркүтүү, керек болсо уруктукмок менен коштолгон учурлар болгондо, анан соңку Шамшиддин Ниязалиевдин иши боюнча дагы соттук териштирүүдө адвокаттарга бир кол көтөрүшкөнү кабарланды. Бул маселени бул жагдайда жабырлануучулар четке кагып келишет. Анан ушул соттук жараяндагы коопсуздук маселеси боюнча сиздерге кайрылгандар барбы? Сиздер бир бул маселеге көңүл буруп жатасыздарбы?
Эми бул июнь коогасы аябай бир трагедия болду Кыргызстан үчүн. Ал кооба бүткөндөн кийин дагы соттук териштирүүлөр ушундай ар кандай уруп согуулар менен, карама каршылыктар менен коштолуп келет бүгүнкү күнгө чейин тилекке каршы. Ушул жакында эле жогорку сотто болуп өткөн соттук кароодо дагы адвокат Улукбек Усманов менен Татьяна Томина жабырлануучунун тарапкерлери тарабынан уруктукмокко алыныптыр жогорку соттун имаратында. Ал жерде бир нече журналисттер болгон, баягы байкоочулар болгон, ошолор көрүп турушуптур кимдер кандай болуп сабаганын. ал адвокаттардан тышкары ошол жогорку соттун судьяларына дагындай ооз эки коркутуп бүркүтүүлөр акарат айтуулар болуптур. Эми бул чектен биз кайтышыбыз керек да. Тилекке каршы биздин аке ошол эле Нияз Алиевди айтып атышат. Мен ал жигитти тааныбайт экенмин, ал самбо окуясы боюнча менин мындай кабарым жок. Канчалык деңгээлде күнөөлүү, күнөөлүү эмес, сот прокуратура аныкташ керек. Биз кичине болсо дагы мыйзамды сыйлаганга өтүшүбүз керек да. Анан Нияз Алиевди айтып атышат ошол жабырлануучулар, балким туура айтып атышкандыр, күнөөлүү ошол кылмышты жасаган деп. Бирок ошол эле убакта ошол адвокаттарды ургандар дагы ошол Нияз Алиев кандай күнөөлүү болсо ошондой эле күнөөлүү, ошондой эле кылмыш жасагандар и ошондой эле кылмыш жоопкерчилигине тартыла турган адамдар болуп калып атат да. Тилекке каршы ошону биздин жарандарыбыз түшүнүш керек да, түшүнө албай атышат. Анан бизге кайрылгандар болуп атат өтө көп деген мынакей Ош шаарынан, Ош областынан эле ондон ашык адвокаттар ушул июнь коогасынын аркасынан уртокмокко алынып ар кандай коркутуу бүркүтүүлөргө кабылды. 7 апрель боюнча адвокаттар ошондой жагдайга дуушар болуп атышат да. Анан андан тышкары судьяларга кол көтөрүүлөр болду, прокуратурага коркутуп бүркүтүп кол көтөрүүлөр болуп атат. Ал түгүл ошол жерде мындай чагылдырганы келген журналисттерге же болбосо ошол байкоо жүргүзүп келген эл аралык уюмдун өкүлдөрүнө, жергиликтүү укук коргоочуларга дагы коркутуп бүркүтүп кол көтөрүүлөр болуп келатат да. Анан менин бул жерде эми жаран деген адам деген адам да, баягы жакындарын жоготкондор чыдай албай ар кандай бир шактарга, ар кандай кадамдарга барышы мүмкүн. А бирок мамлекетибиз кайда карап атат? Ошол жердеги коопсуздукту камсыз кылган милиция кызматкерлери кайда карап атат? Мына бүгүн ошол Улукбек Усманов менен Татьяна Томинанын токмок жеген фактысы боюнча эмне прокуратура унчукпай атат деген аябай бир чоң суроолор пайда болуп атат да.
Түшүнүктүү. Анан сиздер кандай бир коопсуздук кандай шартта камсыз кылынышы керек эле деген пикирди айтып атасыздар. Кандай сунуштар бар мисалы ушул коопсуздукту сактоо үчүн?
Бул жерде эки сунуш бар. Эң биринчи сот процессти, соттун жүрүшүн тынч болушун, карама каршылыктар болбошун камсыз кылган бул мамлекетке жүктөлөт. Соттун баягы төрагалык кылуучусуна жүктөлөт. Ушундай бир баягы карама каршылык күч жагдайларда ойлонуп, кайсыл жерде, кандай залда өткөзүлөт, коопсуздукту ким камсыз кылат деп керек болсо түздөн түз ички иштер министерствосуна кайрылып ошол жактан милиция кызматкерлерин сурап алып ошондой айрыкча судьянын, адвокаттын, прокурордун ошол жерге келген журналист байкоочулардын коопсуздугун камсыз кылууну ошол эле убакта баягы жабырлануучу тарапты дагы, жанагы айыпталуучу тараптарды дагы коопсуздугун камсыз кылууну жүктөш керек, милдеттендирилиш керек. Бул мамлекеттин милдети. Бул биринчи жагдай. Экинчи жагдай, канчалык бизге оор болсо дагы ошо адвокаттарга, судьяларга кол көтөргөндөрдү, ошол жердеги соттук катышуучуларга кол көтөрүп соттук процесстин баягы мыйзамдуу көрсөтүлгөн эрежесин бузгандарды, мыйзамды бузгандарды жоопко тартышыбыз керек. Жоопко бир эки адам тартылмайынча бул улана берет. Ура берсе боло берет экен, токмоктой берсе боло берет экен, бизге боло берет экен, биз жабырлануучу экенбиз деген мындай бир түшүнүк болуп калды да. Ошол түшүнүктөн алыстатыш үчүн болсо дагы ошол адвокат могу жогорку сотто адвокаттарды уртокмокко алганын, мына мен ошол эки адвокаттын абалын көрдүм, аябай бир оор абалда болуп калышканда булар өзлөрүнүн милдетин аткарып атышат да түздөн түз. Адвокат катышпаса ал сот процесси болмок эмес. Эмне алар сот процессин болбошун каалап атышабы? Адвокатсыз сот өтпөйт. Ошондуктан ошо жабырлануучулар түшүнүш керек да, адвокаттар өзүнүн өмүрүн тобокелге салып ошо сот болсун, ушулар күнөөсү болсо күнөөлүүлөр жазасын алсын деп мыйзамдуулук менен келип отурушат да ал жергечи. Ал бизде мыйзамда көрсөтүлгөн адвокат катышпаса сот болбойт. Анан алар милдетин аткарып атышат. Милдетин аткарган келген адамдар деле баса калып токмоктой берген туура эмес да. Алар бизге кайрылышты. Мен ал кишилер менен биздин уюм баарлашып мен аябай бир өкүнүчтүү болдум да, эки тарапка тең жүрөгүң ооруйт. Бирок ошол Улукбек Усмановду токмоктогон, тиги Татьяна Томинаны токмоктогон жогорку соттун ичинде имаратында токмоктогон элдер акыйкат издеп келген жерде, ушулар акыйкат айтат деген жерге келгенде токмок адвокаттар токмок жегенде буга биз мындай макул болуп унчукпай калышыбыз керек эмес. Сөзсүз ошону урган адамдар жоопко тартылыш керек. Мыйзамда көрсөтүлгөн, адвокатка кол көтөргөн, судьяга кол көтөргөндүн жоопкерчилиги мыйзамда көрсөтүлгөн. Биздинки ошол Жалал абаддан, Сузактан келип, Оштон келип, Таластан, Нарындан, бүт Кыргызстандын бардык жерден жогорку сотко келишет чындыкты издешип. Анан чындыкты табабыз деп келгендер өзүлөрү токмоктоп, анан ал боюнча чындык табылбай, тигилер токмок жеп кала берет.
Рахмат сизге айзайым, чоң рахмат. Таңкы убактыңызды бөлүп бизге маек куруп бергениңизге. Рахмат сизге. Биз угармандардын эсин салсак, биз менен байланышта Кылым Шаамы укук коргоо борборунун жетекчиси Азиз Абдурасулов болду. Бул окуя кандай өнүктөнүгөрүнө Азаттын кабарчылары көз салып турмакчы. Эскерте кетебиз, бул соттук процессте жабырлануучу катары катышып жаткан адамдар, адвокаттар сабалбаганын дагы өздөрүнүн пикири, позициясы катары белгилешти. Ушул сааттарга топтолгон соңку жаңылыктарды эми кыскача тизмеген айтып өтөлү. Бүгүн Түрк өкмөт башчысы Режеп Тайып Эрдоган Кыргызстанга келет. Жогорку кеңештин комитети муфтидин салык боюнча кайрылуусун карамакчы. Парламентте ошондой эле журналист менен депутаттын чыры каралат. Өзбекстандан Ошко 840 тонна жер семирткич келди. Тетчерди жерге берүү зыйнаты аскердик сый урматынан өтөт. Пакистандын түндүгүндө кагылыштан кеминде 130 адам мерт болду. Сирия Бириккен Улуттар Уюмунун химиялык курал боюнча эксперттерин киргизбей жатат. Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Микрофондо Кубат Касымбеков. Адистер Кыргызстандын салыштырмалуу чакан баалуу кагаздар базарында быйыл жандануу болуп, соода көлөмү өсөрүн күтүшүүдө. Ал эми тармак учурдагы потенциалды толук пайдаланып алга жыла албай жатканын талдоочулар ар түрдүү талдап жатышат. Бул жана башка баалуу кагаздар базарындагы өнүгүү өзгөрүүлөрдү Улан Алымкулу өз беришинде айтып берет.
Саламатсызбы. Бишкектеги Сенти каржы компаниясынын аткаруучу директору Мээрим Аскарбекованын азаттыкка айтканына караганда, Кыргызстандын баалуу кагаздар базарына бир аз бош акчасы бар катардагы жарандардын катышуусуна мүмкүндүк берген аспаптар эми гана киргизилип жатат. Ал эми мүлк бөлүштүрүлгөн жана менчик ээлери калыптанган мезгилде базардагы оюнчулар бири бирин күн мурунтан билгендер эле.
Особенность кыргызского рынка нашего фондового состоит в том, что очень многие сделки адресные. То есть
кыргыз фондолук базарынын өзгөчөлүгү келишимдердин көпчүлүгү даректүү экендигинде. Алар негизинен акциялардын көзөмөл пакетине ээлик кылыш үчүн аларды сатып алуу менен алектенген адамдар жана бири-бирин күн мурунтадан эле билген сатуучу менен сатып алуучунун ортосундагы даректүү келишимдер. Мындай шартта брокердин милдети сооданы гана каттап коюу эле. Ал эми чет өлкөлөрдөгүдөй баалуу кагаздар жалпы элге сунушталган учурлар тилекке каршы аз эле болгон. Бирок соңку 4 жылдан бери биздин компаниянын жардамы менен облигациялар чыга баштады. Облигациялардын чыгарылышы бүгүнкү күнгө карата инвесторлордун санын көбөйтүүгө жана фондулук базарга жөн жай тургундарды да тартууга мүмкүнчүлүк берүүдө.
И простых граждан, которые тоже могут участвовать на фондовом рынке.
Сенти компаниясынын иликтөөсүнө караганда, азыр Кыргызстандын баалуу кагаздар базарынын жалпы каржы базарынын структурасындагы үлүшү 12-13% деле түзүүдө. Ал эми өнүккөн өлкөлөрдө бул көрсөткүч 60%га чейин жетет. Аталган компаниянын аналитиги Эркайым Дүйшөналиева Азаттык менен маегинде баалуу кагаздар базарынын колдо бар потенциал менен алга жыла албай жатышындагы негизги көйгөйлөр катары төмөнкү проблемаларды атады.
Первая проблема это то, что многие компании до сих пор, например, не могут пройти листинг на фондовой бирже.
Биринчи проблема компаниялардын көбү фондолук биржада листингтен өтө албай жатышканы. Башкача айтканда, тигил же бул талаптарга жооп беришпейт. Экинчиден, жалпы эле каржы базарынын өнүкпөгөнү. Үчүнчүдөн, калктан ишеним жоктугу. Элдин өз акчасы баалуу кагазга салууга али даяр эместиги. Биздин компания азыр калктын каржылык сабатын көтөрүү боюнча иш жүргүзүп, өзүбүздүн курстарыбызда аларга каражатын баалуу кагаздар аркылуу да көбөйтүүгө болорун түшүндүрүп айтып жатабыз.
Это действительно как бы выгодно и то, что таким образом они могут приумножать свои деньги.
Албек алына жараша демекчи, 2012 жылдын жыйынты менен Кыргызстандын фондулук биржасындагы соода көлөмү 1 миллиард 300 миллион сомдон бир аз ашкан. Бул көлөмгө каржы министрлиги чыгарган мамлекеттик баалуу кагаздар кирбейт. Анткени алар азырынча биржага коюла элек. Кесиптешим Азиза Култаева борбордогу фондулук биржага баш багып, айрым шаар тургундарынын баалуу кагаздар боюнча түшүнүгүн сурап көрдү.
Кыргыз фондолук биржасы 18 компаниянын баалуу кагаздары менен иш алып барат. Алардын арасында Кыргызстан боюнча уставтык капиталы эң чоң болгон Кыргыз Телеком, Манас аэропорту сыяктуу жана башкалары дагы бар.
Жогоруда айтылган 18 компаниянын 80% акциясы мамлекетте. Аз гана пайызы биржа аркылуу сатыкка чыгарылган, дейт Кыргыз фондулук биржасынын президенти Күмүшбек Шамканов.
Анан бирөөлөр алып алып эле басып жатса жок да анда базар куруу. Термин бар, free float деген свободный поток. Ошол 10%ден келмес, 10%ден 10%ден келмес ошол акциялар болсо, ошондо рынок жакшы иштейт да. Элдин арасында жүрүп турганчы, баалуубастар акцияларчы. Азыркычада ошо колдо аз болуп, ошондуктан азыр базар ачык болбойт.
Күмүшбек Шамканов бирок өлкөнүн саясий стабилдешүүсү менен бул жылы баалуу кагаздарды алып сатуу көбүрөөк болот деген ойдо. Акция сатып алган инвесторлордун саны өлкөдөгү саясий, экономикалык абалдан гана көз каранды эмес. Мисалы, өлкө ичиндеги инвесторлор кагаздар менен иштешкенди билишпейт.
Ушул акциялар, баалуу кагаздардын баары аныкталган, ушул чыныгы базар басып чыкпай атпайбы? Ошо ала турган элибиз мисалы да, внутренний инвестор, алар ошонун баасын чыгара албайт. А баасы түздөн түз ошонун активине байланыштуу да. Анализ кылып ошол инвестор канча ошол акциясы канча турат базарда деп ошону аныкташ проблема да, ошондо билишпейт алар.
Фондулук биржа баалуу кагаз базары тууралуу жалпы маалыматты берет. Ал эми атайын компаниянын активдери, акциялары тууралуу акционер менен биржанын ортосунда турган брокерлер иштешет. Азыр алар менен иштешүү интернет аркылуу оңой болуп калгандыктан, биз барган учурда фондулук биржада жалпы маалымат үчүн келгенде эле кардарларды же тескерисинче инвесторлорду кезиктире алган жокпуз. Мындан улам биз баалуу кагазды иштетип көрдүңүз беле? Деги эле баалуу кагаз деген эмне деген суроону шаардыктарга узаттык.
Гульнара, есть какая-то вот эти, как фондовые биржи, да?
Бизде ушул фондулук биржалар бар, бирок ишенич өтө аз. Бизде тармак алсыз. Мисалы, кайсы бир компаниянын акциясын сатып алгым келсе, андан чындап дивиденд аламбы, албаймбы, ким билет? Бул бизде канчалык иштеп иштебегени чоң маселе.
Как-то я не верю. Вот слабоватенько.
Баалуу кагаз деп акцияларды айтат, облигацияларды айтат. Иштеп көргөн эмесмин.
Бир компаниянын жакшы компаниянын акциясын сатып алат беле?
Сатып алмакмын. Эмелер эме Google-дукун сатып алмакмын, Microsoft-дукун сатып алмакмын.
Кыргызстан
сатып алды. Кыргызстан бизде баалуу кагаз эмес, өнүккөн эмес да. Жыргал.
Громкие дела с Рентан Групп облигациясы.
Мисалы, Рентан Групптун облигациясы боюнча чогусун айталы. Ал көп адамдарга карыз болуп калбадыбы? Мындай окуялардан кийин базарга ишенбей каласың.
Данному рынку.
Просто банкта бизге сотрудниктерге акция берген. Кайра ошону саткан да. Ал 95% ушунда жылдар болушту.
Мына кандай тажрыйба калды сизге?
Жылы эле сатып эдим болду.
Пайда калган жок.
Жок, акча пайда болду, бирок иштеткенде ал управление болушу керек да. Управление организация болушу керек да. Нурлан.
Рахмат.
Азиза Култаева, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттыктан адам жана базар берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Улан Алымкулуулу. Биз бүгүн Кыргызстандын баалуу кагаздар базарындагы жагдайды талдоодобуз. Алдыда Азаттыктын сурамжылоосуна тартылган шаар тургундарынын бири эскерген Рентен Групп компаниясынын банкрот болушу 2000-жылдардын баш эле. Бул окуя кезинде өлкөдө чуу жараткан. Сенти каржылык компаниясынын аткаруучу директору Мээрим Аскарбекова Азаттык менен маегинде белгилегендей, Рентан Групптун окуясы баалуу кагаздар базарынын өнүгү ыргагына олуттуу соккурган. Натыйжада облигациялардын чыгарылышы 2009-жылга чейин дээрлик токтогон болчу.
По сей день мы это чувствуем, наши клиенты приходят и спрашивают, а это не будет как Рентан Групп? Это знаете, как вот на российском рынке МММ же было? На тот момент примерно такой же эффект дало.
Мунун таасирин азыркыга чейин сезип жатабыз. Кардарларыбыз Рентан Групптай болбойбу деген суроону көп беришет. Билесизби, анын Кыргызстанга ошол учурда тийгизген таасири Орусиядагы МММдикиндей эле болгон. Рентан Групп банкротко чындап эле кабылганбы же атайылап банкрот кылышканбы? Бул башка маселе. Бирок биздин пикирибизде ошондой ишти башынан өткөргөнүбүз туура жана жакшы болду. Анткени баары эти аттанып калышты. Жаңжалдан коркушкандыктан баалуу кагаздарды чыгарган компаниялар сак болуп калышты. Тескөөчү мекемелер сак болуп калды. Оозун сүткө күйгүзгөн айранды үйлөп ичет дегендей, инвесторлор сак болуп калышты. Алар жаңы облигациялар тууралуу кайра-кайра сурашып, эми гана ишенишип базарга келип жатышат. Фондулук базарга чыгып кыргызстандын кээ компанияларда коркууда. Чыгып алсак, эч ким сатып албай койсо, ишенишпесе деген чочулуу бар.
Боятся выходить на фондовый рынок. Это мы выйдем, а если нас никто не купит, вдруг нам не доверяют и так далее.
Деген Сенти каржылык компаниясынын аткаруучу директору Мээрим Аскарбекова Азаттык менен маегинде кошумчалагандай, мамлекеттик баалуу кагазды же тактап айтканда, мамлекеттик казына векселдерин Катардагы жарандардын тикелей сатып алуусу азырынча татаал болгондуктан, алар үчүн учурда кол жеткен жалгыз аспап облигациялар.
Каким образом? Они могут свои инвестиции, свои деньги вкладывать в наши же отечественные предприятия. Если ты отложил, то эти деньги нужно вкладывать в несколько инструментов.
Азыр өз акчасын, инвестициясын биздин атамекендеги эле ишканаларга сала алышат. Инвестордун башкы принциби жумуртканын баарын бир себетке топтобоо да, башкача айтканда, тобокелчиликти бөлүштүрүү. Биз кардарларыбызды ушуга үйрөтүп жатабыз. Акыркы 4 жылдан бери жок дегенде биздин инвесторлордун негизги тобун облигация сатып алгандар түзөт. Жергиликтүү инвесторлордун фондулук базарга келиши эмне берет? Атамекен компанияларыбыз чет өлкөлүк инвесторлорду күтүп отурбастан же банктан кредит издебестен ички инвесторлорго жарандарга таяна алышат. Жарандар облигация сатып алуу менен акчасын ошол ишканага тикелей салышып үстөгүн алышат. Ишкана кошумча жүгүртүү каражатын алып кеңейип өнүгөт. Фондулук базарга чыгуу компанияларды ачык айкын иштөөгө түртөт. Алар көмүскөдөн чыгат. Корпоративдик башкаруу жакшырат. Отчетторун ачык жарыялашат. Ачык айкындуулук болсо, бюджетке салык да көбөйөт да. Туурабы?
И компания просто вынуждена быть прозрачной. Если прозрачная, то и налоги в бюджет увеличиваются, правильно?
Быйылкы жылдын март айынын жыйынтыгында облигациясы эң ийгиликтүү сатылган компания Шоро экен. Бул компаниянын жылдык үстөгү 17% же акчалай көлөмү 23 миллион сомдук. Же ар бири 1000 сомдон бааланган 23 000 облигациясы 12 күн ичинде сатылган. Шоронун каржылык директору Айчүрөк Турганбаева Азаттык менен маегинде шоро өндүрүштү кеңейтүү, жаңылоо үчүн каражатты банктан эмес фондулук базардан издегенин мындайча чечмеледи.
Компания бир четинен бул эл менен иштеши жакшы деп эсептедик. Квартал сайын проценти пайызы берилип турат. Анан договор боюнча, келишим боюнча 3 жыл түзүлдүн. 3 жылдын аралыгында 3 жыл түзгөндөн кийин биз инвесторлорубуз, элибиз берген суммаларын ала алышат. Бул жардам болуп атат. Компанияга элдин жардамы, өзүнүн акчасын салып бизге керектүү үчүн машиналарды алганга жардам болуп атат. Ошол эле убакта өзүлөрү дагы өзүлөрүнүн каражаттарын көбөйтүп алганга мүмкүнчүлүк түзүлүп атат.
Талдоочулар быйыл баалуу кагаздар базарында жандануу болот деп күтүшүүдө. Буга инфляция ыргагынын былтыртан бери салыштырмалуу ылдыйлыгында салымы тийчидей. Бирок Азаттык менен маектешкен талдоочулардын баары бир ооздон белгилешкендей, тармактын алга жылышы көп жагынан калктын каржылык сабаты жоюлган катмарынын кеңейишине да көз каранды болот.
Верим в развитие нашего рынка. Есть потенциал. Просто
биз базардын өнүгүшүнө ишенебиз. Буга потенциал бар, бирок мамлекеттин да колдоосу керек. Маселен, каржылык сабатсыздык проблемасынын чечилиши менен көп маселелер жөнгө салынмак. Каржылык сабаты жогору, акчасын туура пайдаланып, артканын атамекендик өндүрүшкө инвестиция кылган жарандар катмары калыңдашы баарыбыз үчүн эле пайдалуу. Мунун артында атамекендик ишканалар өндүрүшүн, бизнесин кеңейтет, жумушчу орундар түзүлөт. Андыктан фондулук базарды өнүктүрүү жана каржылык сабаттуулук маселеси тыгыз байланышта.
Финансовая грамотность очень взаимосвязаны между собой.
Дейт Сенти компаниясынын аткаруучу директору Мээрим Аскарбекова. Ал эми Шоро компаниясынын каржы директору Айчүрөк Турдубаева Азаттык менен маегинде каржылык сабаттуулукту көтөрүү ишинде мамлекеттик жана жеке сектордун кызматташтыгы зарылдыгын айтат.
9-10 класстан баштап экономика сабактары киргизилип атат. Ошонун убагында баалуу кагаздар жөнүндө да түшүнүктөр киргизилсе, бул өкмөт тараптан болот. Бир гана тараптуу болбостон, баардык өкмөт дагы, жеке ишкерлер дагы, компаниялар дагы, брокердик компанияларда баардыгы тең бир система түзүп алып, ошол боюнча иштешсе фондолук биржанын фонда баалуу кагаздар боюнча потенциал көбөйөт деп ойлойм.
Өзү Кыргызстанда каржылык сабаттуулук маселеси актуалдуу экенин, микрокаржы уюмдарынан кредит алып, бирок төлөөгө кудуретсиз болуп калган кардарлар тобунун былтыр узакка созулган нааразылык акциясы ачыктаган. Бул багытта биринекин компаниялар семинарларды уюштуруп, интернет баракчалары ачылды. Бирок элеп калкы бул иш-чараларга кеңири камтыла элек. Сиз азаттыктан адам жана базар берүүсүн уктуңуз. Аны мен Улан Алымкул уулу алпардым. Саламатта калыңыз.
Урматтуу угарман, биздин толкунда жаңырган макала маектерди азаттык чекитке же сайтыбыздан таап окуп кайрадан угууга мүмкүнчүлүк бар экенин эскертебиз. Биз ушуну менен саат 7:00 кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Аны мен Кубат Касымбеков алып бардым. Толкунда кала бериңиз, алда азаттыктын берүүлөрү уланат.
Азаттык радиосуна сүйлөйбүз. Бишкекте таңкы саат 7:30. Саламатсыздарбы? Таңкы азаттыкты улантабыз. Студияда Төрөкулдоров. Миллиарддан ашуун калкы бар Кытай соңку кездери Кыргызстан менен алакасын күчөттү. Экспансиядан коркууга негиз барбы? Бурулкан Турдубек кызы муну кечээ кечки азаттыкта түзөгөдө талкуулаган. Биз азыр ошол талкууну кайталап уктурабыз. Бүгүн 9 апрель, шейшемби. Программабыздын негизги бөлүгүнө өтөлү. Соңку кездери АКШ менен Орусияга салыштырмалуу Кытай Кыргыз мамилелери жанданып баратат деген пикирлер арбый баштады. Кытай менен Кыргызстандын алакасы жакшырышына чочулагандар да аз эмес. Буга негиз барбы? Биз муну азыр талкууда талдайбыз. Мен кезекте талкуунун алып баруучусу Бурулкан Турдубек кызына узатам. Бурулкан.
Рахмат Төрөкул, кайрылуу кеч, урматтуу угарман. Мен дароо эле конокторду тааныштырайын. Биздин бүгүнкү конокторубуз Улуттук университеттин алдындагы Конфуций институтунун Кыргызстан тарабынан директору Үмүт Култаева, тышкы иштер министрлигинин байкоочулар кеңешинин мүчөсү, реформа партиясынан Искендер Шаршеев жана ушул улуттук коопсуздук маселелери боюнча эксперт, дипломат, дипломатиялык академиянын доценти Бакыт Жумагулов катышып отурушат. Саламатсыздарбы дагы бир жолу. Ушул Кыргызстандагы Кытайдын жаңы ишке кирген элчиси Ци Дайюй бүгүн ушу Баласагын атындагы университеттин алдында Конфуций институтуна барып окуу жайдын иши менен таанышып чыккан экен. Институт 2008-жылы түптөлгөн болуш керек. Үмүт айым, ушундайбы?
Ооба.
Андан бери кандай өзгөрүүлөр болду? Кимдерди кандай эрежелерге ылайык тарбиялап окутуп жатасыздар?
Кытай кыргыз мамилесинин азыр өнүгүп жаткандыгы анык. Анткени бир жагынан бизге кошуна жакын турган мамлекет, экинчи жагынан тарыхыбызда көп кесилиштер, көп байланыштар бар. Мисалы ошо кыргыз улуу держава болуп турганда 843-45 жылы Кытай императорлорунун кыргыз кагандарына жазган каттары бар. Деги эле кыргыздар жөнүндөгү маалыматтар Кытай жазмаларында дегенди биз эбактан бери окуп келатабыз. Бирок ошол өзүбүздүн түпкү тарыхыбызды талапка ылайык деңгээлде өздөштүрө элекпиз. Мисалы ошол каттарда жазылып турат: улуу урматтуу каган, сиздин айкөлдүгүңүз ааламга ай нурундай күн чачып турат, нур чачып турат деп император жазып атат да. Ал 11 катты биз басмадан чыгарганбыз. Бирок ошол учурда кайсы тамга менен жазды кыргыз каганы жана кырк императорлордун каты бар, а кыргыз кагандарынын каты кайда? Деги эле ушул өңүттөн алып караганда кыргыз кытай мамилесинде көп биздин элдин тарыхына байланыштуу, маданиятына байланыштуу көп нерселер бар. Ошондуктан бул мамиленин жакшырышы мыйзам ченемдүү көрүнүш деп эсептейбиз.
Түшүнүктүү, ал тарыхы жөнүндө түшүнүктүү дагы, ал боюнча дагы сүйлөшөрүбүз. Буюрса, негизи бүгүнкү күндө ушул бүгүн реалдуу турмушта кандай кимдерди даярдап атасыздар? Студенттериңиздер кимдер? Окуу тартиби кандай? Ошолорго токтолсоңуз жакшы болот эле.
Негизинен билим берүү жаатында Конфуций институту бир эле билим берүү эмес. Негизинен Конфуций институтунун негизги миссиясы бул Кытай тилин жана маданиятын жайылтуу болуп эсептелинет да. Негизинен бул институтту каржылоочу штаб квартира бар, Ханбан деп аталат ал, Бээжин шаарында. негизинен билим берүүдө, маданият алмашууда деги эле илим жаатында мыкты проектилерди, мыкты долбоорлорду дайыма сунуштап жана бул боюнча жаңы идеяларды колдоп турат да. Негизинен биздин университетте 1700 студенттен турган Кыргыз-Кытай институту бар. Андан башка бир нече структурада Кытай тили азыр кирип жатат. Айталы, эл аралык мамилелерде атайын ошондой факультет бар. Анан кийин экономика институтуна кирди жакында.
Ушул университет эле?
Ушул эле университеттин ичинде ошо Кытай тилин үйрөнүү борборлору уюштурулган.
Анан ал чет өлкөгө, Кытайга дагы окутууга жиберилеби өркүн өтүшчү
билим? Албетте, мына ошол Конфуций институту пайда болгондон бери 300 ашуун кыргыз атуулуу Кытайда окуп жатат. Болгондо дагы стипендия менен окуйт.
Жакшы, кимдер окутушат аны?
Негизинен Кытай эл республикасынан келген волонтерлор жана мугалимдер окутат. Азыркы учурда 20-12 мугалим, баягы тилдин ээси деп коет эмеспизби, андан кийин волонтер окутуп жатат. Негизинен волонтерлор жана мугалимдер биздин мугалимдерге бекер, студенттерге бекер билим берет. Башкача айтканда, алардын эмгек акысы Кытай эл республикасы тарабынан каржыланат.
Негизи каржылоо тартиби кандай? Толугу менен ушул институтту Кытай республикасынын каржылоосунда?
Толугу менен Кытай эл республикасынын каржылоосунда ал турмак. Ар кандай иш сапарлар, мына жакында эле 26 кишиден турган делегация Сиамен деген бир керемет шаарына, Тынч океандын жээгине барып келдик. Ошо делегациянын бүт чыгымы дагы ошол Ханбан өзү көтөрдү.
Рахмат. Бизге байланыш кугарманыбыз чыгып атат, азыр кезек берип анан талкуусулайлы. Сиз байланыштасыз, угарман, саламатсызбы?
Саламатсыз.
Айта бериңиз, саламатсызбы?
Мен Согулуктан Райымкул.
Айтыңыз.
Конокторго суроо берейин дедим билем.
Бериңиз.
Бул Акаевдин доорунда бир модага айланган сөз бар эле да, Кыргызстан наш общий дом деген. Мен ойлойм да, ушу общий дом дагы эле общий дом болуп келе атат да. Анан бул Кытай деген өзү абдан чоң мамлекет да, экономиясы өнүккөн. Булар бир топ эле жардам берип атат Кыргызстанга. Бирок булар менен аябай так болуш керек. Анан кирип чыккандын баарын учетун алып, отонан кийин таза учет жок болуп калса, булар жайлап кетсе, бир кетсе кумурскадай болот. Булар чыгара албай калабыз биз. Мамлекеттен кийин кыйналып коем, кыйналып калат эми.
Рахмат.
1,5 миллиард калды.
Рахмат, майор мырза.
Сиз абдан муну контролду күчөтүш керек да.
Рахмат, майор мырза, биздин эң активдүү угарманыбыз. Мен ушул майор мырзанын пикирин улап суроо берейин. Бул негизи Кытай тилиндеги жалгыз билим берүүчү мекеме ушул университетте болгон жер жок. Бишкек гуманитардык университетинде дагы Кытай кыргыз факультети бар. Мектептерде Кытай класстарын ачуу кадырсыз эле көрүнүшкө айланып калды азыр. Буга албетте Кытайдын каржылык колдоосу бардыгында бар. Шанхай кызматташтык уюмунун алкагында да ошо Кытай мамлекетинин аймагында 53 чамалуу студент бекер окуганга мүмкүнчүлүгү бар экен Кытайда. Колунда барлар болсо маселе жок, өздөрү эле жиберип окутуп жатышат. Ушундан улам суроо да сиздерге. Орусиянын ушул батыштын маданиятына сугарылып Кытайга обочо карап келген Кыргызстан коомунда эмне үчүн мынчалык кызыгуу пайда болуп жатат, Бакыт мырза?
Азыр Кытай экономикасын баардыгыбыз байкап атабыз, мындай өзгөчө бир өнүгүү жолуна түшүп алды. Көп эксперттердин айтуусу боюнча 2020-жылы Кытайдын ушул экономика өнүгүүсү Америка менен Европа уюмунун өлкөлөрүнө чейин жетип, анда 2030-жылдары болсо ал өлкөлөрдүн 15-20% чейин ашып кетиш мындай прогноздор айтылып атат да. И аны менен ушул Кытай өлкөсү негизги азыркы жаңы жарыяланган мындай саясаты дүйнөлүк аренада ушундай күчтүү экономикасы менен ошол эле замат мындай дүйнөлүк саясатта дагы мындай өзгөчө бир орун алган өлкөгө багытталган өлкө деген саясат жарыяланган, ошол багытта келе жатат. Ошол себептен
бул табигый көрүнүш деп эсептейсиз да?
Эми бул азыр Кытайдын өнүгүүсү феномен Китая деп көбү изилдеп атат. Себеби өзүбүз билгендей, бул социализм моделин кандайдыр бир өзгөчөлүктөр менен модернизация кылып туруп, бирок ошол кээ бир социалисттик концепцияларын сактап калып, ошол эле замат рынок системасын дагы киргизип өнүктүрүп, азыр ушундай бир өзгөчөлүктөргө жетишип жатышат. Анан албетте көбүнө, көп жарандарга, мисалы бизде деле, көбүбүз деле Кытай менен дордой карап карасуу жактарды алып кетели.
Экономикалык соода, экономикалык
кармакчылык эле ошо Кытай жактары менен соода жагында иш алып барып жатышат. Көбүрөөк ошол тилге кызыгып жатышат.
Рахмат, бизге байланыш кугарманыбыз чыгып атат. Орман байланыштасыз.
Бул биздин Кыргызстанга кысыкпаган эле дүйнөсүндө чет мамлекет калган жок. Сол тура бизге баягы күнүмдүк гана анча мынча алдамчылык менен келип эле биздин мына бүт Кыргызстандын жеринин баары алтын күмүш темир болуп бүт бардык байлык толтура. Ошол толтуруу үчүн гана баары кысыгып келип атат. Бизге жардам берерин бирөө да жок. Мындай бир ойлонуп көрсөңөр болот. Мен бир өзүм чөйүр карапайым жетимиштен ашкан чалмын айланайын.
Рахмат.
Ушуну ойлонсоңор болот, жалаң эле Кытай эмес. Мына бизге келип аткан касы Россиябыз эле, Россия менен туура, бирок баягы мурун бирге союздаш болгондон кийин Россия менен аралашып камыр жумур болуп кетсек болот. Анан кийин андан бөлөк өлкөнүн баары тең эле жалаң биздин байлыгыбызга кысыкканынан келип атат. Биз бул байлыктын баарын кашып аңтарып жок кылып, эртең кийинки муундарга эмне калтырабыз? Ошону ойлонуш керек деп ичине.
Сизге чоң рахмат, сиздин баалуу пикириңизге рахмат. Мен конокторду дагы бир жолу тааныштырып коеюн. Улуттук университеттин алдында Конфуций институтунун Кыргызстан тарабынан директору Үмүт Култаева, тышкы иштер министрлигинин байкоочулар кеңешинин мүчөсү, реформа партиясынан Искендер Шаршеев жана улуттук коопсуздук маселелери боюнча эксперт Бакыт Жумагулов катышып жатышат. Мен азыр суроону дароо Искендер мырза сизге узатсам деп турам. Чын эле жана жогоруда дагы биздин угарманыбыз тынчтануусун билдирип атат. Ошондой эле улутчул маанайдагы патриоттор да ошо Кытайдан жыйылма экспансия болуп эмитип отурса, эгемендигин да Кыргызстан жоготушу мүмкүн, гендерди каалагандай казып атышат деген бир жүйө дооматтарды айтып атышат да, ушунчалык тынчтанууга канчалык жүйө бар бүгүн?
Бүгүнкү кезде эми дүйнөдө таза улуттук мамлекет жок. Мындайынан карасак да, дагы бир четинен баягы Бельгияны байкасак, аякта мындай тарыхта болгондо алар кандын тазалыгын сактап жүрүшкөндө кан бузулган. Мындай да, балдар жакшы мындай ден соолугу бекем эмес туулуп башташкан да. Ошондуктан бул жерден таза улутчул бирден мамлекет курса болбойт. Андан көрө маданият улутчулдук болсо бир жөн да. Мен деген ойлойм, ушул Кытайлардын эң күчтүүсүлүгү, эң күчү. Кытай өзү 80 өлкөгө бөлүнөт да, 80 ашык. 80 ашык элге бөлүнөт. Аякта 40 ашык тил бар. Бирок бир Кытай деп хань деген эли баарын бириктирип ушул Кытайды кармап келатат да азыркы кезде. Азыркы кезде Кыргызстанга анчалык чоң коркунуч жок, анткени Кыргызстан менен Кытайдын ортосунда Суар бар да, Синьцзян Уйгур автономдук округу. Ал жерде азыр баягы от жанып кайнап аткан кези да. Жакынкы эле арада 3 жума мурда ал жерде жаңжал чыккан. Күндө ошол согушта жүрөт. Ошол Синьцзян, Суар уйгурлар, кыргыздар жашашат аякта, казактар. Алар ошол жерде бар болгончокту Кыргызстанга анчалык чоң коркунуч жок. Бирок баягы кооптонуу туура эле бул. Эгерде маданий жанакы жактан биз толугу өткөрүп берсек, анда өлкөбүз Кытайдын эле бир бөлүгү болуп калат. Бирок анда мындай кырып салат же кыргызды жок кылып салат деген сөз жок. Маданий жактан жок кылып салышы мүмкүн да. Экономика жактан күчтүү. Бирок Кытайдын экономикасынын кандайдыр бир булагы бул баягы америкалык жана европалык дүйнөлүк технологиялар десе болот да. Кытайда бир проблема бар. Аякта жаңы технологияны ойлоп табышып албайт экен да көп учурда. Аяктагы институттар көбүнчө баягы дүйнөлүк иштелген жакшы технологияларды копировать этишет да, анан жасашат, баасын ылдыйлатып туруп. Алардын артыкчылыгы ошондо. Мисалы үчүн бир Кытай адам, Кытай кишиси кандайдыр жумушчусу $6 жумасына алып иштей алат. Мисалы үчүн Кыргызстанда андай акчага иштей турган адамды көрө элекмин.
Рахмат, бизге байланыш кугарманыбыз чыгып атат, сиз байланыштасыз.
Алло, саламатсызбы?
Саламатсызбы, айтыңыз.
Менин атым Сайнеке, Бишкектен чалып атам.
Айтыңыз.
Жанагы Токо Мамытов айтып атпайбы, чек аранын бияктагы чек арасыларды тиги Баткенге Тажикстан менен алып кетебиз деп атат. Биз чындыгында каршыбыз. Кытайлар ансыз деле жылып келип эле тиги ээлеп алды, тиги ат башы эмелердин гендерин, жанагы киши айтпадыбы, гендерин эмесин деп. анан чек арасын ачып койсо ошондой дагы политика болобу, ошондой да саясат болобу.
Рахмат сизге, урматтуу каарман. Бакыт мырза, сиз кандай деп ойлойсуз? Чын эле ушундай кооптонулар мына өзүңүз да көрүп атасыз, ушул коопсуздук жагына көбүнчө кичине анан экономикалык жактан көз карандылыгыбызга таасир этип калышы мүмкүн. Кытай көп эл, чоң эл деген пикирлер абдан эле көп айтылып атат. Кандай көз карашты айта аласыз?
Билесизби, биз негизинен мындай айта кете турган нерселер, биз Кытай өлкөсү менен ШОС Шанхай бирикмесинин айланасында, уюмунун айланасында мындай тыгыз мамиледе көп иштерди алып барып жатабыз да, Кыргызстан мамлекетти айтсак. Анын ичинде ошол Кытай жактан дагы, мына буга чейин мен коллегам айта кеткендей, Кытай жактан дагы өздөрүнүн бир кандайдыр коркунуч маселелери бар. Алар ошо Синьцзян маселеси боюнча мындай ар бир отурумдарда көтөрө кетет, ошон үчүн Тайвань маселесинде дагы көтөрө кетет да. Вот буга чейин айтылып аткан сөздөр, коркунучтар булар Кыргызстанга гана эмес, бул маселе мисалы айта кетсек Казакстанда дагы көтөрүлөт, Кытай экспансиясы, кытайлар деп туруп, Узбекистанда дагы ал эмес, чоң Россияда дагы бул мындай актуалдуу бир маселелердин бири катары каралып кетет да. Ошол эле замат жанагы миграция маселесинде экспансия дегени бул элементарно миграция маселесинде миграция жактарын эле регулировать этип, учет жактарын мындай бир кандайдыр концепцияларды кабыл алып, ошол жактарда иштерди алып барса, ал жактарын тууралап койсо болот. Андан сырткары кең байлыктар маселеси боюнча, кең байлыктар боюнча ал жактарда деле эми инвесторлорду алып келиш керек. Кытайлыктар жакшы мындай условиялар менен келип атат. Ал жактан дагы Кыргызстандын кызыкчылыгын коргоп, кандайдыр бир жакшы бир позициялар, келисимдерин Кыргызстан кызыкчылыгы менен кармалап эметсек, ал жактан дагы биз өзүбүздүн кызыкчылыктарды сактап калабыз. Бирок ошол эле замат Кытай азыр өзүнчө бир феномен, өнүгүү жактарды көрсөтүп атат. Биз, менин оюмча, ушундай тил жактарды, ошол жактарды изилдөө жактарын жакшылап өнүктүрүп, мындай ал жактардын өнүгүүсүн изилдөөгө жакшы аракеттерди кылыш керекпиз деген ойдо.
Бизге угарманыбыз чыгып атат, сиз байланыштасыз, угарман.
Ага, саламатсыздарбы? Бул кыргыз кыздарынын кытайлыктарга турмушка чыгышы, кытайлык кайсы бир ишкана бир долбоорду жүзөгө ашырылмыш болуп, анан жумушчуларды өздөрүнөн Кытай атуулдарына алып жаткан деген баары бул митайымдык саясат. Атайын эмнеки мырза туура айтат, ушунда кытайлыктар жөнүндөгү проблема бүтүн дүйнөгө жөзөтүп тарап атат. Анткени Кытайда экология, демография. Мен мындайга каршымын. Биз кыргызстандыктар Кытай тараптан келген мигранттарга, гастарбайтерлерге муктаж эмеспиз. Муну тезинен токтотпосо кийин кеч болуп калат. Маданий байланыш жагынан күчөтөлү, а экономика, инвестиция маселесине келгенде абдан сак болуш керек. Кытайлыктардын санын, кирип чыкканын көзөмөлгө ала турган мыйзам керек. Өндүрүштүк таназыр токулук району.
Мына ушундай деп атат Үмүтайым, сиз кандай дейсиз? Муну
мен кошумчалай турган оюм бул Кытайдын азыркы өзүнүн маданиятын, тилин жайылтуусу бир эле Кыргызстанга эмес, бүтүн дүйнө жүзүнө таандык да. Мисалы Америкада азыр 100 ашык Конфуций институту бар. Индонезияда, Малайзияда, Францияда ушундай эле өнүгүп жатат. Ошондуктан биз азыр адис даярдоодо ошол дүйнөлүк процесстен артта калуу негизги орунда турат да. Биз ошол өзүбүздүн адистерди канчалык терең билим берип, канчалык ушул эки мамлекеттин ортосундагы байланышты тереңден үйрөнүүгө үйрөтсөк, алар келечекке даяр болот. Ошол максатта биз бүгүн университетте ошо ШОС'тун экс генералдык катчысы Иманалиевдин лекциясын өткөрдүк. Демек биз кийинки муундарды бардык тарабынан, теориялык жактан, маданий жактан, илимий жактан даярдоого тийишпиз. Эгерде биз бул иш аракеттен артта калсак, демек мезгилден артта калабыз, дүйнөлүк процесстен биздин кийинки муун артта калат. Ошондуктан бул маданий байланыштарды, билим берүү, илимий байланыштарды күчөтүү
зарыл. Рахмат, бизге байланышка угарманыбыз чыгып атат, андан кийин анан сиз байланыштасыз, угарман, саламатсызбы?
Саламатсыз. Айтыңыз. Мен Кара Судан, Бакыт. Мен дагы мына жогоруда айтылгандардын баарына кошулмашып, кытайлыктар басып эле кетти да карасыны, ошто болсо көчөлөрдүн аттарын коюп коюшту. Мына темир жол курабыз деп атышат, темир жолдун курсагында совсем эле кытайлуу болуп калат биздин Кыргызстан. Ошого каршымын мен дагы.
Искендер Мырза, сизге көбүрөөк багытталып атат окшойт. Негизи ушуга байланыштуу мен дагы бир суроо берип кетейинчи. Жалпылап убактыбыз аз калып баратат. Жакында ушул Шанхай кызматташтык уюмунун саммитине алып келген Кыргызстанга Кытай төрагасы Си Цзиньпин келгени турат. Бул алгачкы сапары болуп эсептелет экен. Кыргыз бийлик өкүлдөрү бул сапар ушул эки өлкө ортосундагы соода экономикалык маданий карым катыштын өнүгүүсүнүн пайдалы болот бул сапар деп айтып атышат да. Бүгүн ушул Кытай менен Кыргызстандын кызматташтыгынын алгылыктуу эки тарапка тең кызыкчылык оодарылбаган бир тең пайда бере турган үмүттөрү кайсылар?
Негизги бүгүнкү күндү карасак Кытай менен мисалы үчүн 2010-жылы Кытай менен Кыргызстандын ортосунда товар алмашуу $10 миллиард түзгөн деп Кытай тарап бизге айтып атат. Эми биздин тарап $106 миллион болгон деп айтып атышат. Эми алардын тарабы ушундай деп атат да. Алардын тарабына көп ишенсе болот, анткени алар аябай так да тыкан ушундай иштерге. Анан сырткары 2011-жылы товар алмашуу түшкөн, азайган 8 миллиардга чейин деп атышат. Ал эми бул жылдары кайра өсүп келатат да 12 миллиардга чейин. 12 миллиард доллар да сом эмес. Ошол Кыргызстан Кытайдын кандайдыр бир дарбазасы болуп атат да, Казакстан Россияга товарларды алып барганга. Азыр таможенный союз ачылганы менен ал товар поток кайра түшкөн атат деген кандайдыр бир аналитиктердин ойлору бар да. Анткени Кытайга бөгөт коюшат да. Кытайдын арзан товарларына. Ал эми баягы улуттук проекттер деп атпайбы, азыр темир жол кылган атышат, 7 тонна бергиле деп атат кытайлар бизге алмашалы депчи. Биз 7 тонна бергиле, аякта 50 миллиард тонн темир бар да ал тоодо. А биз болсо баягы силерге темир жол куруп беребиз дейт да. Бул кичине туура эмес го деп ойлойм. Ушул Кыргызстандын кызыкчылыгы көп учурда так корголбой калып атат, анткени бул жерден аналитик менен экономисттер санап бериш керек да. Темир жолдун баасы канча? Мисалы үчүн ошол темир жолдун бүгүнкү күндө биз санаган баа бул 245 миллион доллар болушу мүмкүн да. А темир 7 тоннун мисалы үчүн жалпы баасы бул деген 1.3 миллиард долларга чейин чыгып кетчү.
Жакшы, сиздерге калгандарына да суроо, 2 мүнөт убактыбыз калды. Негизи ушул улуттук кызыкчылыктан алдырып жибериш үчүн эмне кылыш керек? Кыргыз өкмөтү, Кыргызстан тарап эмне иш кылышы керек? Кандай аракеттер керек? Бейк ооз сөздөн.
Азыр эми жаңкы дүйнөлөшүү процесси менен ошол эле учурда улуттун өз алдынчалыгын сактоо, этно идентичность деген түшүнүк бар. Мына ушул экөөнү параллель алып кетүүгө тийишпиз. Анткени ошол эле учурда бир эле учурда башка мамлекеттин маданиятын үйрөнүү менен бирге өзүбүздүн улуттук баалуулуктарды, улуттук маданиятты артта калтырбай ошолор менен тең ата тең параллель түрдө алып кетүүгө тийишпиз. Ошондо гана биз өзүбүздү улут катары сактап калабыз.
Бакыт мырза, сиз кандай дейсиз?
Мен эми мына азыр жакшы бир демилгелер болду. Мына миграция министрлиги түзүлүп буйруса, ушул миграция министрлигинин алкагында миграция кызматы түзүлүш керек. Анан ошо жанагы биздин жарандар айтып аткан мындай коркунучтар да ошол жактарда мындай жакшы иштерди алып барса эле көп маселелер мындай өз ордуна эле келип калат.
Сиздерге чоң рахмат, урматтуу каарман. Биз бүгүн ушул Кыргызстан менен Кытайдын азыркы бүгүнкү жаңы алакалардын деңгээлин талкуулаганга аракет кылдык. Бүгүн бизге улуттук университеттин алдында Конфуций институтунун Кыргызстан тарабынан директору Үмүт Култаева, тышкы иштер министрлигинин байкоочулар кеңешинин мүчөсү Искендер Шаршеев жана улуттук коопсуздук маселелери боюнча эксперт, доцент Бакыт Жумагулов катышты. Талкууну Бишкек студиясында мен Буралкан Турдубек кызы алып бардым. Кезекти мен Прага студиясына Төрөкулдоровко берем.
Рахмат. Буга чейинки ООго чыккан Арайкөз Чарай талкууларын ошондой эле азыркы талкууну бир аздан кийин сиз Азаттык ЧКК сайтыбыздан угуп окуй аласыз. Сиздер таңкы Азаттыкты тыңдап атасыздар, студияда Төрөкулдоров. 2005-жылкы март, 2010-жылкы апрель окуяларынан кийин Орусияга жумуш жана жакшы жашоо издеп келген кыргыздардын саны өстү деп белгилейт Москвадагы кыргыз билимдеги коомдук уюмунун жетекчиси Абдыганы Шакиров Азаттыкка курган маегинде. Аны менен кабарчыбыз Замира Кожобаева Москвада маектешкен.
Ошол түстүү революциянын бүт баары эле алыста жүргөн кыргыздарга тез таасирин эле тийгизип атат. Мисалы 2005-жылды ала турган болсок, ошол революциядан кийин бир эле Россияга келип иштей турган мигранттардын саны жогору дегенде 2-3 эсеге көбөйдү. Кийин 13-жылкы революция андан бетер элдердин сыртка качуусун күчөттү. Анан дагы бир тез көрүнүш, көпчүлүк жаштарыбыз саясат кризиси, экономикалык, социалдык кризис, анан мына этникалык отношениялардын проблемасы Ушунун бүт баары бир жаман ойго алып келип, Кыргызстанга барбайбыз деген ойлордо жүрүшөт. Мен ошо диаспоранын күчү менен бир жыл мурда бул жерден соцопрос өткөрдүм беле өзүм. 562 киши ошол жерден 19 суроо менен сураганда, бир суроосу Кыргызстанга кайтып барасыңбы деген суроого ошол 562 кишинин 12% жок, Кыргызстанга кайтып барбайм деген жооп беришти да. Мунун себеби айтат элем, эң негизгиси Кыргызстандагы саясаттын стабилдүү турбоосу, экономикалык кризистин өрчүшү, анан айрыкча түштүк жактагы улуттар арасындагы көйгөйлөр.
Түштүк инкылаптардан ошол элчиликтеги бир улам улам кызматкерлердин алмашуусу болбой, Акаевдин адамы, Бакиевдин кишиси дегендей да бир ушул жагынан да бир терс таасир тийгизген учурлар барбы?
Түштүк революциялардан кийин албетте өзгөрүп атат элчиликте, анан миграция жагын баштаган жетекчилерибиз. Андай бөлүшү жок, бирок жаңы келген кызматчылардын ал акыбалды, ушу эмгек мигранттардын ал акыбалын билбегендиги чоң минус алып келип атат. Мына өзүңүз билесиз, 2005 жылы Кыргызстан биринчилерден болуп эмгек мигранттарын коргоо үчүн госагентство ачты эле, кийин аны министерство кылып айландырды эле, кийин өкмөт башчылары өзгөрүп, мамлекет башчысы өзгөргөндөн кийин булар да өзгөрүп, же жок болуп кетип атат, же кайрадан дагы бар кылышып атат. Ушунун бүт баары зыянын алып келет да.
Айтсаңызда бийлик улам алмаша бербөөсү, ошол сыртта иште жүргөн жарандарга терс таасирин тийгизбөөсү үчүн эмне кылыш керек?
Албетте, сыртта жүргөндө баардык эле киши жумуш издеп, акча таап, ошол үй бүлөнүн доходун чоңойтсом экен, туугандарымдын доходун чоңойтсом экен, негизи Кыргызстанга жардам берсем экен деп чыгат да. Анан албетте Кыргызстанда тынчтык, жакшы өнүгүү жок дегенде, моундай түштүк революциянын болбой турушу ошол Кыргызстанга жардам берем деп, ушул Кыргызстандын экономикасын көтөрөм, гүлдөтөм деген жигиттерге, жалпы эле эмгек мигранттарына жакшы болмок да. Ошол маселелер, ошол көйгөйлөр Кыргызстанда кайра кайра кайталана бере турган болсо, сыртта жүргөн кыргыздарга да терс таасирин тийгизип атат.
Мен башка элдердин босогосун эки улуттук ыйык нерсе менен аттайм. Бул Манас жана Мухтар Ауезов. Бул сөздөр Чыңгыз Айтматовго таандык. Казак классиги Мухтар Ауезов кыргыз адабиятына опол тоодой салым кошкон. Айрыкча Манас эпосун эликтеп, жайылтуудагы эмгеги ат көтөргөз. Жусуп Баласагын атындагы улуттук университетте Мухтар Ауезовду эскерүү кечеси өттү. Кыргыз казак интеллигенциясынын өкүлдөрү чогулган кечеге кабарчыбыз Санжи Туйтунова катышып келген эле.
Кыргыз жана казак кылымдар бою бирге жашаган Орто Азиянын эгиздери. Эки элдин башынан нелер өтпөдү? Айрыкча совет доорунда көчмөндөрдүн тарыхын, салт санаасын бурмалоого аракеттер жүргөнү жашыруун эмес. Анын эпкини Манас эпосуна да тийгенин профессор Бүйүна Орузбаева мындайча эскерди.
49 жылы Кытайда элдик революция болуп, Мао Цзэдун Кытай элдик республикасын түзүп салат. Мына ошондон эми Кытайды кантип жаманаттылайбыз? Манаста Кытай менен согушуп атпайбыз? Ошо кантип болсун деп Саякбай Аралаевди кайра чакырып келип алып, бир жыл бою ал киши Кытайды калмак деп өзгөртүп Манасты айттырып жазылышкан.
Бул бороондун башталышы гана болчу. Эмки кезек эпосту биротоло муунтуп, аны өз элинен жашыруу аракети эле. Казактын чыгаан уулу Мухтар Ауезов мына ушул саясатка биринчи болуп каршы турду. 1952 жылы Фрунзеде өткөн жыйында ал Манас эпосун төшү менен коргоп чыкты. Сталиндик бийлик күчүндө турган кезде бул чоң эрдик болгонун профессор Ниязбек Шаршеев мындайча белгиледи.
Биринчилерден болуп Мухтар Ауезов кыргыз элинин эпосу Манас элдик эпос болуп эсептелет. Мындай эч кандай улутчулдук, мындай эч кандай динчилдик жана башка терс сапаттар жок. Бул кыргыз элинин улуу эпосу деп баалап кеткен да. Мына ушул жагынан алганда дагы бул Мухтар Ауезовдун эмгеги абдан чоң.
1938 жылы сталиндик репрессияга кабылып атылып кеткен Белек Солтоноевдун кол жазмасынын сакталып калышына да дал ушул Мухтар Ауезов себепчи болгонун жазуучу Кеңеш Жусупов айтып олтурду.
Жусуп Абдрахманов менен, Касым Тыныстанов менен, Белек Солтоноевтер менен жакшы мамиледе болгон. Айрыкча ошо Белек Солтоноев кийин атылып кеткенде чейин бул кишинин мындай бир достук, жолдоштук мамилелерде болгон. Белек Солтоноев кеминде үйүндө болушкан бир канча сапар. Ал 36 жылы Белек Солтоноевдин миң бети кол жазмасы ошо Авезов менен сүйлөштүрүп, Казак Илимдер Академиясынын архивине тапшырып коюшту. Анан 37 жылы Касым Тыныстанов менен кошо Белек Солтоноев да камалып атылып кетет. Анын кол жазмасын кийин дагы ушул кызы аркылуу Авезовго барып сүйлөшүп, ушу кол жазмасын бизге кайтарып келген.
Кыргыз менен казак. Бул экөөнүн биримдигине кимдер гана көз артпады? Кимдер гана бузукулук кылып ортого от жакпады? Жазуучунун уулу Мухтар Ауезов эскерүү кечеде. Алыстап кеткен аралыкты маданият гана жакындатып, ынтымакты маданият гана чыңдаарын айтты.
Арина бурунгу байланыштар жок, өкүнүчкө орай биз карайды болсо, калайды болсо ага мен берип, азыр эки калктын арасында эң биринчи маданий байланыштарды күчөйтүүбүз керек. Айткандай, мына соода, экономика алар жансыз дүйнө, ал энди жаны бар, ынтымакты сезим тургузатын маданият.
Мухтар Ауезов 1897 жылы 28 сентябрда туулган. Казак адабиятынын классикасына айланган Абай жолу, Көк серек, Энлик кебек жана башка чыгармалардын автору. Манас эпосун болсо ал 30 жылдан тарта иликтеген. Санжи Тойтунова, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, биз таңкы азаттыктын жарым сааттык чыгарылышы мушу менен жыйынтайбыз. Сиздер менен Төрөкулдоров болду. Биздин толкунда жылдырбай туруңуздар, анткени саат 8:00 жаңы берүүбүз ого чыкмакчы.
Бу кеше